visiem zināms Latvijā droši vien ir Jānis Rozentāls, bet īsti nav skaidrības, kas notiek pēc tam. Nu, ar nelieliem izņēmumiem, faktiski viņa dēls Miķels Rozentāls pilnībā turpināja šo gleznecisko līniju, lai gan viņa mūž aprāvās 45 gados, un tad nākošā paudze mazdēlu vairs it kā tiešo mākslas līniju neturpināja, kaut gan bija arī mazdēls un mazmeita Atis un Ieva Rozentāla bija arhitekta un interjerista, un savukārt 4. Paudze Alos Rozentāls ir ar interjerists, kas arī drusku glezno cits starpā. Un visbeidzot, maz dēls Ancis, jau 5. Paudze, pašlaik studē Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā.